Tänään päivän blogissa. Kiinassa työskentelevä professori Miikka Ruokanen.
Mikä tekee Tuomas-messusta niin väkevän? Tänä pyhänä, ensimmäisenä pääsiäisen jälkeisenä sunnuntaina, tulee tasan 35 vuotta siitä, kun vietimme Helsingin Mikael Agricolan kirkossa maailman historian ensimmäistä Tuomas-messua. 10.4.1988 päivän evankeliumina oli Johanneksen evankeliumi 20. luku, jossa ylösnoussut Jeesus kohtaa epäilevän Tuomaan. Tuomas-messu syntyi kaipauksesta Jumalan armon syvempään kokemiseen sekä aidompaan keskinäiseen yhteyteen, eli enempään kuin mikä siihen aikaan oli tarjolla kansankirkon seurakunnissa. Syksyllä 1987 Valtosen Ollin kanssa lähetimme kutsukirjeen useille teologeille ja aktiivikristityille, joiden arvelemme kaipaavan uudenlaista jumalanpalvelusta. Koolle tuli joukko hienoja sisaria ja veljiä. Rukoilemme yhdessä, keskustelemme syvällisesti kokemuksia ja sydämen kaipausta jakaen. Rohkea luova ideointi pääsi valloilleen. Syntyi intensiivinen prosessi, jossa puolen vuoden ajan suunniteltiin ja kokeiltiin mahdollisen uudenlaisen messun eri elementtejä. Oppia otettiin jakamattoman kristikunnan varhaisesta liturgisesta perinteestä ja modernin ekumenisen liikkeen niin sanotusta limaliturgiasta, joka ammentaa eri kirkkojen yhteisestä aarteistosta. Emme olleet kuitenkaan tekemässä mitään museomessua. Klassiseen perinteeseen liittyi vahva maallikkokeskeisyys. Tuomas-messun varsinaiset toimittajat ovat tavallisia kristittyjä. Apostolisen periaatteen mukaisesti pappi tarvitaan vain Jeesuksen ruumiin ja veren sakramentin asettamiseen. Kaiken muun voivat tehdä seurakuntalaiset. Uskoimme vahvasti Jumalan kansan demokratiaan. Tuomas-messun maallikkokeskeisyys vahvan ehtoollisteologian rinnalla oli messun väkevän vaikutuksen salaisuus. Perinne ja moderni ilmaus liittyivät yhteen. Messussa puhuttiin normaalia ihmisläheistä kieltä. Muutenkin ihmisläheisyys oli kouriintuntuvaa. Esirukouksessa, rauhantervehdyksessä, ehtoolliselle mentäessä, kättelyissä kirkon ovilla, teejatkoilla ja niin edelleen. Syntisten solidaarisuus vahvistui perusteellisessa synnin tunnustuksessa sekä katumushiljaisuudessa. Synnit julistettiin konkreettisesti anteeksi tässä ja nyt Jeesuksen nimessä ja veressä. Ei vasta joskus tulevaisuudessa tai yleisellä armon tasolla. Vahva esirukousosio, johon jokainen kirkossa oleva saattoi osallistua hyvin intimillä henkilökohtaisella tavalla, lisäsi meidän vaivaisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja syvensi riippuvuuttamme Jumalasta. Tuomas-messun brändinä on alusta alkaen ollut korkeatasoinen, moderni, hengellinen musiikki perinteisen rinnalla. Tämä avaa sielumme huokailemaan Kristuksen armon ja Pyhän Hengen syvempää kosketusta. Samalla sydämet syttyvät riemullisesti ylistämään Jumalaa hänen ihmeellisestä rakkaudestaan meitä ihmisiä ja koko luomakuntaa kohtaan, Jeesusta hänen ristin uhristaan ja ylösnousemuksestaan sekä Pyhää Henkeä hänen väkevästä läsnäolostaan. Minulle henkilökohtaisesti Tuomas-messun huippukohtia ovat nämä kolme. Ensinnäkin kohti käyvä synnin päästö. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut Jeesuksen pyhässä nimessä ja kallissa sovintoveressä, tässä ja nyt. Aamen. Toiseksi, intiimi yhtymys Jeesukseen vahvistuu nauttimalla hänen ruumiinsa ja verensä sakramentti. Jeesus sanoo, sillä joka syö minun lihani ja juo minun vereni on ikuinen elämä. Hän pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Ja kolmanneksi, epikleesi eli rukous pyhälle hengelle. Tule Isän Henki, tule Kristuksen Henki, täytä minut läsnäolollasi. Kristus on sanassaan, ruumiinsa verensä sakramentissa sekä Pyhässä Hengessä väkevästi ja reaalisesti läsnä. Hän antaa meille itsensä, rakkautensa, ristinuhrinsa anteeksiantamuksen, katomattoman elämänsä, pyhyytensä ja kuolemattomuutensa. Tuomas-messusta tuli tavattoman suosittu heti alusta alkaen. Kirkko oli vuosikaudet kuin nuijalla täyteen lyöty. Istumapaikat loppuivat melkein aina kesken. Messusta uutisoitiin vuosien ajan ei vain kristillisessä mediassa, vaan myös valtakunnan kaikissa tärkeimmissä tiedotusvälineissä. Tuomas Messusta tuli eräänlainen koelaboratorio, joka vaikutti merkittävällä tavalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusuudistukseen. Se oli nimittäin käynnissä samanaikaisesti Tuomas Messun ensimmäisen vuosikymmenen ajan. Tänä päivänä monet Tuomas Messussa vahvoiksi osoittautuneet elementit on omaksuttu paikallisseurakuntien messuihin. Itse sain olla maailmanhistorian ensimmäisen Tuomas Messun pääliturki. Sen jälkeen toimin vuosikaudet erittäin usein melkein kaikissa erilaisissa messun tehtävissä. Hallituksen jäsenyyskin taisi kestää vuosikymmenen ja sitten tuli vielä vanhemmiston puheenjohtajuus ja niin edelleen. Vuosituhannen lopulla sain kutsun Helsingin yliopiston professorin virkani ohessa opettaa kiinalaisissa yliopistoissa, ensimmäisenä länsimaisena teologina. Osallistumiseni Tuomas Messuun väheni, mutta aina kun vain mahdollista olen ilomielin palannut messuun puolisoni Zynin sekä myös lapsenlasteni Eeliksen, Aamuksen ja Liisan ja nyt myös Hiskin sekä lasten vanhempien Paulan ja Juhon kanssa. Lopuksi. Tuomas Messu tarinani jatkuu nyt aikaisempaa suuremmissa kuvioissa. Kiinan kirkon teologisessa keskuksessa, Nanjingin teologisessa seminaarissa, olemme kollegoitten ja oppilaitteni kanssa kehittäneet paikallisiin oloihin sopivan varhaiskirkon perinteeseen nojaavan ekumeenisen jumalanpalveluksen. Olennaisilta osiltaan se muistuttaa Tuomas Messua. Maailman suurimman kansallisen ei-tunnustuskuntaisen protestanttisen kirkon seurakunnat ympäri maata haluavat kehittää jumalanpalvelusta. Monet eri puolilla tätä valtavaa maata ovatkin kiinnostuneita siitä, mitä olemme saaneet aikaan valtakunnan vanhassa pääkaupungissa. Muistakaa meitä rukouksin. Kiitos. Toivotan meille kaikille riemullista Tuomas Messun syntymäpäivää. Kristus nousi kuolleista. Kuolemallaan kuoleman voitti.
Päivän blogissa puhui Kiinassa työskentelevä professori Miikka Ruokanen.